Ozatlıq radiosu siling mikrofon aldında ol suqırmaş bugünkü topşuruda. Rusiya hərbi kişilere ofitserlarının şualıqa kilip urnaşuğu nərsini anlata. Soqlanı ministerliğinin ofitserlarga turaqını Tatarstanda bülü birune milli hareket vekilleri borşulu bildir. Qazanın Tatar yeşilere bilyard oyunu yarışlarında qotnaşdı. Şimbe otnalıq kuzetuunda Noyif Akmal uzı baruş otnanın en mühim vaqiqalarını iske düşürür. Siz Ozatlıq radiosunu tınlaysız. Başta sonu haberler.
Ozatlıqda xəbərlər, neçik bar, şulay.
Xeyirli gün, hürmətli dinləyicilər, bugünkü yanıqlar bilən sizinlə Medin qarışması tanışdıra başda xəbərlərinin qısqaçası. Əfqanistan rəsmiləri ildə 15 min nəfər Taliban soyqırıcısı bulduğunu bildirə. Rusiya Norveya bilən xidmətdaşlıq itərgə dili. Putindən Ermənistanga 500 milyon dollar yardım. Qıraq vitse prezidenti Obama qərarına qarata Qıraqın oxuşqa əl ehtiyacı bulduğunu aytdı. Hazır Şuşa həm başqa vaqiqalar turunda tulara gedib. Washington. AQŞ prezidenti Barack Obama Amerika yakın arada Afganistan'a üstəmə hərbilər jibərirgə əzirlənsə də, anda uzaq vaqtqa qalu niyyəti yox deyib bildirdi. Amerikan TV kanalının birisində əngəməgə qatnaşqan Obama Afganistan tarixdə öz ilinə basıb girgən küşlərini ilindən çıxardı. Həm AQŞ anın bu tarixına bir taraf qala almay, deyib əytdi. Ләкин АКШ президенты Обама АКШ күчләренең Афганистандан койшан шегенә шәге турында белдермәде. АКШ президенты Афганистанга үстәмә буларак 17 мин хәрби җибәрергә фәрман иткән иде. Кабул. Afganistan İçki İşlər Ministri yasağın resmi bildirivində ildə 10-15 minnəb Taliban suğuşlusu buluğunu aytdı. Afganistan İçki İşlər Ministri Hanif Atmar suğuşlularının Afganistanın 34 vilayetinin 17-sində əvzim bularaq hərəkət etdiyini açıqladı. Ministr sözlərinə qarağanda suğuşlularının zor bir ilüşün Əl-Qaida həm Üzək Aziyadağı ekstremist türkümlər bilən münəsəbəti bulğan şitil kişilər təşkil etə. Afganistan resmiləri qaysı bir uşraqda Taliban suğuşlularının sanı turunda bildiriyə yası. Minister Nazir Xanifnin bu bildiriyə Washington'da AQŞ resmiləri bilən barğan tübək iminlik süyləşvələri vaqtına turu kilə. Bağdat. Qıraq dövlət prezidenti yardımçısı Tariq Qaşimi, AQŞ başlığı Barack Obama'nın Qıraqdağı AQŞ hərbilərinin zürülüşü 2010-cu ilinin augustuna qədər kirişiginə şək, digən bildirivu bilən kilişuvun, ləkin Qıraqnın əli AQŞ yardımına tağın bir müddətkə ihtiyacı buluğun tilgə aldı. Xaşimi tarafından yazılgan bildirivdə Qıraq hərbi küşlərin üyrəti həm olar işənliqin ortduru işin barlıq şaralar işlənə dibəytilgən. Xaşimi Qıraqda hukuk dəvlətin tüzü işin əli xalqara cəmağaşçiliknin yərdəminə ihtiyac var, AQŞ-nın bu ilkədəgi cavablılığı zor, dib bildirdi. Obama hakimiyyəti Qıraqdağı xərbilərinin zor bir ilüşü 2010-cu ilinin august ayına qədər şiqinə şəqin bildirgən idi. Шулай итеп, Ғирактағы американ хәрбиләрнең барлыгы 2011 елның ахырына кадәр Ғирактан шигенгән булачак. Бажур. Afganistan xərbilərinin Taliban əvzim bulğan Bajurda suğuşlularga qorşı başlatqan xərbi işaralarında Talibanın zur ziyan kürüvü xəbər itilə. Pakistan xərbi generalı Tariq Khan Bajur şik buyuna buralaq bilən barğanda yasağan bildirivində Talibanın Kabilə jirlərindən quub şıqarılıvın həm bu xəlinin vaqtlışağına bulmağını iskertdi. General Khan, xərbilərinin bugün Bajur uramlarının küzətə başlavın, şul isəbdən Taliban suğuşlularının indi tübəkdə rəxət xərəkət itə olmayacağını etdi. Пакистанның Афганистан шеге бұйы тіресіндегі қабиле жерлеріне болған харби шаралары август айында башлаған еді. Рәсми білдіруілерге қарағанда қазіргеше барлығы диярлік соғышы болған яқынша 1500 күші өтірілген. Ғаскер Талибан соғышшыларының Бажур вилайетінде өзінше мәхкеме һәм салым системі болған кішкене дәулетшілік бұлдыруын алға сүрейді. Мәскәу. Русия энергия өлкәсендә Норвегия белән хезмәттәшлек итәргә тели. Русия президенты Дмитрий Медведев Русияның Норвегия белән кайсы бер тармакларда хезмәттәшлек итү белән кызыксынуын, алар арасында энергия хезмәттәшлегенең мөһим урын алуын әйтте. 2007 елда Норвегияның Штат Ойл Гидро энергия төркеме Баренц диңгезенең Русияга караган өлешендә Штокман газ чыгару курылмасын үстерүгә ярдәм итү хукугын казанган иде. Шулай итеп, ул Big Asit Il энергия фирмасы эшләгән Русияда үз урынын алды. Мәскәү. Русия премьеры Владимир Путин тәкъдимнең думага раслануыннан соң Әрмәнстанга 500 миллион доллар акча биреләчәген әйтте. Глобаль кризиска карамастан Евразия һәм элекке совет илләрендә үз йогынтысын арттырырга тырышкан Мәскәү, Беларус, Кыргызстан, Үзбәкстан һәм Таҗикстанга түбән процентка бурыч бирә. Рәсми Кремль бу эшен казнадан 7 миллиард доллар акча бүлүү хәбәр ителә. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар яшьләренең бильярд уены ярышларында танылган журналистлар да катнашты. Алар арасында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да бар иде. Яшьләр тормышыннан соңгы яңалыклар белән сезне бераздан таныштырырбыз. Хәзер сүз Наив Акмалга, ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерер.
Душанбегә каршы төндә Холливудта 81-нче тапкыр АКШ кино академиясенең бүләкләре тапшырылды. Индстанда төшерелгән Тузган торак миллионеры фильмы 8 Оскарны яулады. Күренекле режиссер Стивен Спилберг бу бүләкләрне алучыны былай игълан итте.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson.
Оскар Тузган торак миллионеры фильмына бирелә.
Мартта Мәскәүнең Хамовницкий мәхкәмәсендә ЮКОСка карата ачылган икенче эш карала башлый. Узган атна ахырында ЮКОС ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковский белән аңа бәйле Минотеп ширкәтенең элекке җитәкчесе Платон Лебедевне икенче зур җинаять эшен карауда катнашу өчен Читадан Мәскәү төрмәсенә алып килделәр. Яклаучылар бу юлы да китерелгән дәлилләргә шик белдерә. Хукукчыларның берсе Вадим Клювгант бу эш Ходорковскийны бер кашанда төрмәдән чыгармас өчен уйлап чыгарылган ди. Элеке олигархның анасы Марина Ходорковская да монда хакимият кулын күрә.
Я никогда не скрывала своего отношения к этому второму.
Мин беркайчан да бу икенче эшкә, беренчесенә дә мөнәсәбәтемне яшермәдем. Бу Путин һәм Сечин заказы. Мин моны хөкем карары чыгаргач ук әйткән идем.
Заказ Путина и Сечина. Я это сказала еще, когда был вынесен приговор.
Пхеньян галәмгә икенче иярчен җибәрергә җыенуын белдерде. Төньяк Корея телевидениесе икенче иярченне җибәрергә әзерлек баруын тантаналы төстә игълан итте.
Иярченнең уңышлы җибәрелүе дәүләтнең икътисадый куәтен төзү юнәлешендә галәмне өйрәнү фәне һәм технологияләренең алга китүен
күрсәтәчәк.
Көньяк Корея һәм АКШ моңа ышанмый. Алар иярчен дигән булып Пхеньян Тайпадон 2 шәкелендәге идарә ителә торган ракетасын сынарга җыена дип шикләнә. Пхеньян ғалемге ершен жибәрерге жиынғанда, Башқұртстанның күн-як күн-батышындағы Айыт һәм Дүсән ауыллары янына ғалемнән икенче бер ершен келіп түшті. Қазанда оқушы Дүсән қызы Розалина Мәхетдинова бу вақиғаны үз күзләре белән күрген һәм ул азатлыққа бұларны сөйләді.
Иртән тұрып 23 февральда тышқа шықтық енді. Там урамға шығу білер, мен зор дұрыс тауышы ешіттім. Там нәрсе болғанын оңнамадық, башта шетчетке қораша башладық барыбызда. Күпте бір түрлі шортлау көрдік, там анан білеке параш көріне башлады. Түшкенде ол тағын бірнеше тапыр шортлады. Біздің ауылдан бек керақта түгіл түша башлады қам. Біз енді абуен білен аның артынан кеттік, қаның қойда түшкенін көрір үшін, қам аны көрір үшін нәрсе түшкенін.
Русия Дәүләт Думасында мәгарифтә төбәк компонентын бетерү мәсьәләсенә багышланган тыңлаулардан соң Уфага кайткан Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров төбәк компоненты бетмәячәк дип ышандырды.
Милли мәгариф компоненты, милли региональ компонент мәгарифтә ул хакланырга тиеш. Милли мәсьәләләрдә мәгарифтең тоткан роле ул югары һәм улар үтәләләр ошо милли регионал компонент аша, шуғала оларды хақылап қалу зарур, керек. Милли компонент біздің республикалығына түгіл, әбіті Рәсей кемеліндәлі хақыланып қаласа.
АҚШ президенті Барак Обама бірінші бюджетін тәқдим етті. Төп яңалық – бойларының салымларын арттыру, башқаларынықын кеміту. Мұннан тыш Обама сәләмәтлік сақлау реформасына ақша беріләчәген әйтті. Медицина хезмәтенең артық кыйммәт булуы күп кенә гаиләләрнең кисәсенә суга.
Because of crushing healthcare costs and the fact that they drag down our economy.
Медицина хезмәтенең артык кыйммәт булуы икътисадны артка үстерү, гаиләләрне бүлгенлеккә төшерә. Ул бюджетның иң тиз үскән өлешенә әйләнде. Без һәр американга сыйфатлы һәм түләрлек медицина хезмәте бирергә тиеш.
To give every single American quality affordable healthcare.
Русия һәм Иран атом белгечләре Бушер корылмасында Иранның беренче атом реакторын сыный башлады. Иран тышкы эшләр министры сүзчесе Хусейн Кашкауи сынау уңышлы үтә диде.
Русия белән Иран арасындагы килешү буенча төзелгән Бушер атом корылмасы проектын сынау уңышлы дәвам итә, диде Кашкауи.
Бу көн Татарстан Дәүләт Шурасына сайлау алдындагы соңгы көн булды. Шулай ук кышның соңгы айының да соңгы көне.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр, видеолар урнашкан актуаль темага үз фикерегезне дә язып калдыра аласыз. azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Русияның Идел буе хәрби бүлгәсендә 8 меңнән артык армия офицерының фатиры юк. Хөкүмәт хәрби кешеләрнең яшәү шартларын яхшырту чараларын күрә. Русия Саклану министрлыгы Татарстан җитәкчелеге белән офицерлар өчен торакны Татарстанда төзү турында сөйләшүләр алып бара. 2000ләп офицерның шаллыга килүе мөмкин. Милли хәрәкәт вәкилләре моңа риза түгел. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Татарстанда Русия армиясе офицерлары өчен фатирлар төзү турында әлегә рәсми документлар күренмәде. Шулай да Республика Татарстан газетасының 20 февраль санында Татарстан президенты Минтимер Шаймиевнең 18 февральдә Түбән Новгородта Русия саклану министры Анатолий Сердюков белән очрашуы бәян ителә. Анда Идел буе хәрби округындагы 8 меңләп фатирсыз офицерның бер өлешенә Татарстанда торак төзеп бирү турында сүз булуы да әйтелә. Фатирлар саклану министрлыгы акчасына төзелер дип фаразлана. Шушы вазгыяткә Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рауил Муратов Чаллыга килгәч бер кадәр ачыклык кертте. Аның депутатлар һәм хуҗалык җитәкчеләре белән булган очрашуында депутат Михаил Золотухин Чаллыда хәрбиләр өчен кимендә 500 фатир төзү зарурлыгын айтты. Анын кызына Рауил Муратов, Минтимер Шаймиев Русия сакканы министри менен ушрашты. Шушы министрлик хисабына офицерлар үчүн Татарстанда 2000 фатир төзү турунда сүйлөшүү болду. Шунун менен харбилер үчүн Шаллада 500 фатир төзү реал болашак деди. Шушы хабар айтылууга жыйылышта катнашуучулардын бирси ярым пышылдап ул фатирларга кимдер келер деп айтып койду. Әлеге ой күпләрнең башына килгәндер дип әйтергә мөмкин. 26 февраль көнне Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең штаб квартирасында Татарстанда офицерлар өчен фатирлар булдыру бу күренешкә каршылык күрсәтү турында бер кадәр сөйләшү булды. Марат Мөлеков исемендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнас Камалетдинов.
Министерство обороны ул, значит, яхшы акча түләмәкче, бирмәкче була бу эшләргә. Менә шуңар инде кайберләре кызыксынып, бу мәсьәләне Татарстанда дире. Аларга инде иң мөһиме акча. Ә татар милләте, аның болай демографиясе, демографик политикасы бозыламы, юкмы моның белән, анда алар ул турыда уйламыйлар күрәсең. И мондый төзелешне Татарстанда, Казан янында, кайсыларын нашет офицерлар кайталар, мында бізді яхшы яши башладык, мені шуна файдаланып, Казанын нашет мақтайлар ұқтық вақытта бітін жерде. Бұлар мында орнашмақшы болалар. Мында оларыны жи бәрмәске. Казан янына ғына түгіл. Казан янына ғына түгіл. Вапшы Татарстанға кіртмәске оларыны. Рәсей бик зор, матур орнар көп, бай табиғаты неге? Дисеннәр айрырым аларга шундый бистә. И шунда урнаштырсыннар барсында. Акчалары аларның күп. Без бу турыда хәзер каршылык оештырабыз. Мондый хәлләрне үткәрмәсезен Татарстанда һәм Казан янында барсында кире кагарга бу игертмәскә.
Язучы Заки Зайнуллин үзе дә элекке офицер. Шулай да Русия офицерларын Татарстанга китерүгә каршы.
Менә бу офицерлар 2000-дан 2500 диләр бит, әйбәт. Бу офицерлар сокращение белән китәләр. Булар простой офицерлар түгел. Булар 35, 40, 45 яшьлек агрессивный офицерлар. Булар кайталар ударный сил создал әйттеләр монда Казан янында безне тормар итәргә.
Айдар Халим Татарстанга китерелгән офицерларны башка максатларда куллану ихтималын әйтте.
Аны алар 2500 дигәнләр 25000 була бит. Аннан алар монда теге Татарстанны казачи войско итәргә кайтаралар. Казачи войско. Безне аларны һич тә сагынганыбыз юк, бака кайтмый торсыннар.
Әлегә рәсми булмаган мәгълүматлар буенча Татарстанда төзелә башлаган һәм инде төзелеп беткән фатирларны Русия саклану министрлыгына сату турында сүзләр бар.
Өткен атнада бір төркім ижады татар яшлары Қазанда бильярд бойынша турнир өткерді. Олар арасында белгілі телевидениеда олып барушы Фирдус Ғималдинов та бар еді. Әлігі турнирда Азатлық журналисті да қотнашты. Қызған таба бүгін бұл шара турында толырақ етіп сүйлер, шулай оқ яшлар тұрмышында болайшақ, хәм болған башқа яңылықлар білен таныштырыр. Қазан студиясында Рүстем Исхақи.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Ижади татар яшьләре арасында үткән бильярд турнирында 8 кеше катнашты. Билгеле диджей Шансон башкаручысы Зөлфәт Динуров та чакырылган булган, ләкин ул ниндидер сәбәпләр аркасында булмады. Аның урынына Альберт исемле архитектор егет уйнады. Әлеге турнирны татар шоу-бизнесының белгесе, Матбугат.ру интернет бите хуҗасы Данил Сафаров оештырды. Бу очрашу дәвамлы булачак. Киләчәктә уенчыларның сафында арттырырга исәп ди Данил. Без аның белән һәм башка катнашучылар белән турнир барышында аралашып алдык.
Менә бу юлы әле без беренче тапкыр гына оештырабыз бу турнирны. Бүген монда бик күп дус эшләр җыелды. Барыбызда иҗади кешеләр, кемдер фотога төшерүче кеше, кемдер театр өлкәсендә эшли, телевидение йолдызлары бар дип әйтик. Һәрбез үз өлкәсендә иҗади кеше. Шуңа күрә шушы 23 февраль бәйрәме уңаеннан шундый кызыклы гына бер очрашу оештырырга булдык. Монда иң мөһиме очрашу аралашу, чөнки нишен дигәндә, бильярны уйнаучылар да монда төрле дәрәҗәдә дип әйтегендә осталыклары. Кемдер бик яхшы уйный, кемдер шактый калыша. Шуңа күрә бу тагын бер кат исбатлый. Безнең иң беренче максатыбыз аралашу.
Турнир булгачаның җиңүчеләр дә билгеләнә торгандыр инде, бүләк тә була торгандыр.
Бүләгебез кубок, шушы бильярд ярышының һәм акчалата премия. Бу кубокны инде кулдан кулга йөртәчәкбез, дөресрәге җиңүчедән җиңүчегә күчә торган кубок булачак бая. Шулай итеп оештырырга карар кылдык.
Менә исемнәрне әйтеп китсәк, кемдә катнаша бүген? Билгеле кешеләрдән дим соң, бөтенесендә дә саң була.
Бүген безнең белән монда телевидение директоры Фирдус Гималдинов, Камал театрында эшләүче егет Илшат Аминов, фото рәссам Наил Зыядинов, булмасыру сайты хуҗасы Рузил Мухаддинов, шулай ук белемру сайты хуҗасы Раил Датаулин, Альберт исемле егетебез, шулай ук проектирование өлкәсендә иҗади кеше һәм фәхригез мин, һәм дә сезне менә рәссам шулай ук чакырдык, үзебезнең дус итеп санап һәм иҗади кеше буларак.
Хәзер инде катнашучыларны үзләренә күшек. Фирдус, шушы турнир турында ниләр әйтерсең, уй-фикерләрең синең?
Безнең моның идеясы әле бүген тагын искә төшереп утырдык. Идеясы туган икән минем кызым туган, шимы? Бездә бер җыелышып утырган идек, ул 11 февраль көнне. Моннан бер ел элек, бер идея бар иде, дуслар арасында ниндидер бер кубок оештырып, бильярд буенча бер турнир үткәрергә. Менә ниһаять шушы фикер тормышка ашты. Аллага шөкер, мин үзем бильярдта бик тегәлләкем түгел, ансы менә бергә 8 белән җиңелдем. Илшат Аминовка театр әһелләре берлегенә. Ләкин ишанда түгел, эш аралашуда, эш очрашуда. Тагы сыерга уйнамыйбыз. Ничектер теге кырмызга аясына таяк туула кебек, тагы ничектер шулай җыелышып, аралашып, татарча сөйләшеп, вакыт уздыру ие, ул үзенә бер күңелле ягы бар.
Менә урыслар да бар микән шундый очрашулар күпме?
Бар инде алар, күп бит инде хәзер теге.
Бәлки сезнең редакциядә бардыр?
Юк, безнең редакциядә юк.
Татарстанда гына мен андый нәрсә күзәтеләм.
Бар инде, ул җырчылар арасында үтә бит, һәр гына модага әйләнде. Бильярд бит инде ул, без теге кайвакыт очрашкалыйбыз, ул аралашу өчен тыныч кына шунда шылтыр-шылтыр чатлар барып аралашу өчен җайлы уен дип әйтер идем.
Бу мен сиңа ошо инде бу.
Әйе, әйе, уйный да белсәм.
Өйрәнәчәксең ул киләчәктә.
Ешрәк була башласа. Әкренләп, әйе, ярлы белсәм. Өйрәнәм, өйрәнәм, обязательно өйрәнәм, өйрәтәләр. Менин Данил уйнарга өйрәтте ул бильярдны. Сафаров матбугатыру.
Рузил, булмасыр хуҗасы буларак, нәрсәләр әйтерсең, син безнең шушындый чараларда күп буласың, артистлар белән дә булдың бугай.
Мин күп очракта карап тору белән шөгыльләнәм, бүген уйнарга туры килде. 8 кеше арасында иң ахыргы урын нормаль берсе менеке булды инде. Беренче уенда ук ачыкланды ул, Данил Афанды белән, бергә 8 кеше белән утылды, мин аңлаштырам.
Ә болай гомумән, менә шу очрашулар турында ни диярсең? Менә жышылар арасында үтте
ул. Очрашуларга бик кызыгадыр, мәлекликтән жышылар арасында үткәрелер мондай кичәләр.
Ягъни бу бит инде бер төрле очрашу гына түгел, ә инде яңалыкта интернетта,
шулай бу үзебез арасында кешеләрне күбрәк чакырырга кирәк дип уйлыйм. Журналистларны, күбрәк шушыны таныталган кешеләрне, таныш кешеләрне, шушы үзебез белгән кешеләр арасында кешеләрне күбрәк чакырсак, танылып та китәр бәлки киләчәктә. Күпчелек бит ул җырчылар уйнаган чакта да алар шул бер җыелалар да, бөтен җыелмыйлар инде. Мондый уйннарны җырга оештырырга кирәк, зур айткандан зур айтырга кирәк. Менә бу юлы 8 кеше булды, киләсендә 16 кеше булса әйбәт инде.
Гомумән кирәк дип уйлыйсың.
Кирәк, кирәк булмасам да китә
яп. Вакыт уздырып Рахмәт Рузин. Фотограф әфәнде нәрсә дияр икән үзен? Наил Зиятинов.
Исәнмесез.
Ничек уй кичерешләр мондый бильярд уеннарын? Әйтә идеңме җырчылар белән булганда һәм бүген ничек уйнадың үзен?
Юк, җырчылар белән обычно уйнамыйдырым, уйнадырым просто дуслар белән. Беләсеңме, минем эш буенча уйларга вообще ярамый ул. Унисин яңа уйна. Кышырганда уйларга тоже бик вакыт бик күп кирәкми. Тизрәк басырга кирәк, пока кеше әзер затворга.
Менә син бүген фотога төшерәчәксең. Фотога төшерү ул сайтка әле үрешем. Нинди максаттан төшерәсең син бүген?
Просто үзем өчен, миңа просто кызык. Нашу атмосфера, журналистлар, нас дуслар да, аралашу да. Ну, действительно, фотография аралашу на самом деле. Әгәр дә мин кешеләрне төшергәндә, портрет ясагандамы, кешедән аралашам һәр вакытта. Һәм мин үзем белән фотоаппарат, любой җиргә барсам да, фотоаппараттан үзем алып калам.
Thank you. Бірінші ижады татар яшларының бильярд турнирында әлігі шараны ұйыстырушы егіт Данил Сафаров өзі жеңіп шықты. Екінші орында архитектор Альберт, үшінші де Камал театрынан Ильшат, хам дүртінші орында біз қалдық. Әйткені бізше, бұ давамлы турнир болашақ келесі шырашуда 16 кіші қатнашыр деп күтілі. Бірінші орынға беріліше кубік жеңушіден жеңушіге көшіп барашақ дей. Қазанда татар яшлар арасында өткен бұ бір шара болса, башқалары да шонды юғары рухта өте. Шолық Қазан Милли Мәдени Үзәгінде шоулап узған Шарық клубы туған күн іске алып өтерге бола. Татар дискәтүкләре дә бер урыннан икенчесендә үтә бирә. 19 мартта Эрмитаж төнге клубында Татар Music Award, Татар клуб музыкасы йолдызларын билгеләп үтәчәкләр. 40 яш җырчы 15 номинациядә көч сынаша. Менә түбәндәге номинациялар буенча җырчыларны билгеләгәннәр. Ел ашышы Мөнир Рахмаев, Эльвина Рифат, Роберт Ямгуров. Иң популяр җыр Сию Ландыш Нигматҗанова, Кара күзләр Альбина, Байсинбай Иркә, Авылга эссе. Рэп башкаручылар арасында Шакур, Эмиль Айзат Абдулла Иттифак көш сынаша. Иң яхшы видеода Салават Миңниханов Әзлим сине, Илна Сафиилун Юксуну, Ленар Сайфиев онын, Алина Шарифжанова сине көтәм. Ел жыршысы егеттер арасында Илна Сафиилун, Салават Миңниханов, Ленар Сайфиев, Мөнир Рахмаев. Ел жыршысы кызлар арасында Ланды Ширка Альбина, Алина Шарифжанова. Төркемнәрдән эссе Илнур Айрат, Зурайла Айфара бер-берсе белән көш сынаша. Шулай ук иң яхшы альбом 2008 елга. Ланды Шникмаджанова Мине Эзлә, Ирка Яңадан Тудым, Альбина Йөрәк, Гүзәл Уразова яратып карасаң. Танцполның сүнмәс хиты дигән номинациядә Аққайын Айфара кергән, яшьлегем шимәләр Ләйсән Гимаева, телефон дәшни Фарид Таишев, Әбәллүр Савут, ремикс Диля Нигматуллина. Кино номинациясендә яш җырчыларның актерлык осталыкларында бәяләп китәчәкләр икән. Анда Илнара Нурмөхәммәтова Мәхәббәт сынавы кинофильмында Илдар Әхмәтов Көмеш Шүлмәк, Диля Нигматуллина Әтәшсез ирте, Румия Фатхетдинова Күкләр никахы. Мультик ишеткәнебезсә инде безнең татар җырчылары Жыршылар түрлі мультикларда, мультфильмларда өзлерінің тауышларын сыны башладылар. Мұнда мультик ең яқшы дублер номинациясында Райыс Фасихов, Айрат Ильясов, Альбина Буладжихан шын кірген. Қайсы жиңуші болар, шулайық март ақырында белгілі болашақ. Рингтон деген номинация бар. Туған яқ Василия Фаттахова, Мін мәртәбе яхушсау болы Буладжихан шын, Сүй Уландыш Чекмаджанова, Мен яратам сыны Илна Сафиуллин. Мәтбуғат йылдызлары деген мәтбуғат бетлерінде балқу һәм журналистлар өчен ашык булучы җырчыларына язып чыкканнар һәм аларның кайсы иң ашык икәне шулай әлегә билгесез. Монда Алина Сафиуллина, Раяс Фасихов, Диля Нигматуллина, Илдар Ахматов. Иң яхшы 2008 елгы ремикслар номинациясендә көч сынаша Кара күзләр ремикс Альбина, Вакыт Диля Нигматуллина, Хыял кызы Салават Миңниханов, Танымчы эссе төркеме. Һәм инде тагын 15-нче номинация бу дуэтлар Илна Сафиуллин Шакур Минем заманам, Айфара Иркә Кирәгең бер тиен, Эльвина Шакур Якты көннәр, Салават Миңниханов, Ландыш Нигматҗанова, Ике йөрәк. Менә шундый номинациялар булды. Аларның җиңүчеләре 19 мартта Эрмитаж төнге клубында билгеле булачак. Әлеге шоу тамашаны Барс Медиа ширкәте уздыра. Алар Татарстанда татар шоу бизнесының акуласы булуларын кат-кат күрсәтеп торалар. Эрмитажда үтәчәк шоуга 3000 халык шиярга исәплиләр. Бу хакта без әле киләсе тапшыруларда тулырак сөйләшербез. Ә хәзер тапшыруны йомгаклап, татар диджейлары үзгәртмәсендәге өрөяңа әле башка радиоларда яңгырамаган Марат Файрушин башкаруындагы Сыер шыклы яз исемле җырны тыңлыйк. Киләсе очрашу бит Алла бирса яз аенда. дүйшембе кеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Азатлык радиосы тапшыруы ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы ук тулкында тыңлагыз. Төркия президентының Казанда булып киткәненә 2 атна вакыт узды. Әмма Төркия матбугатында аның бу сәфәре турында бу атнада да мәкаләләр чыкты. Матбугатка күзәтү тәкъдим итәбез. Номан Челебиҗихан, Кырым татар халкы курултайының беренче рәисе, мөфти һәм мусламан комитеты башлыгы. Кырым татарлары 23 февральдә аны искә алды. Кешеләр бер-берсен изли һәм таба. Югалсам да көт син мине тапшыруында. Гыйбрәтле язмышлар турында тыңлагыз. Шушы һәм башка хәбәрләр азатлыкта ярты сәгатьтән булачак, бездән аерылмагыз.